You're with SBS Radio.
Ang mga gawain sa loob ng pamahalaang Howard ay naibunyag sa libo-libong pahina na mga declassified na dokumento ng gabinete mula taong 1996 at 1997. Ang 20 taong gulang ng mga dokumento ay nagahayag ng talakayan sa loob ng gabinete tungkol sa mga issue na nangingibabaw pa rin sa politika ngayon, mula sa migrasyon hanggang sa pagbabago ng klima. Sa tampok na ulat ni James Alton Pim na isinalin sa wikang Filipino. Isang landslide na panalo ang naglagay kay John Howard sa kapangyarihan noong taong 1996. Nag-aalis sa mahigit isang dekada ng pamamayagpag ng Labor sa ilalim ni Hawke at Keating. Sa mayorya na 45, nakakainggitan ng mga politiko sa ngayon, ang bagong gobyerno ay handa na magtrabaho sa mga reformang pang-ekonomiya nito.
Mr. Costello will hold a media conference tomorrow to reveal the true state of the budget and how the coalition will deal with it.
Namagitan ng tadhana at wala pang 2 buwan ang makalipas, ang bagong punong ministro at ang bansa ay naharap sa isang trahedya sa Port Arthur, nahahantong sa mga landmark na mga batas sa baril na umiiral pa rin sa ngayon.
As soon as the full extent of the tragedy became known to me, and that was on the day it occurred, and we knew that 35 people had been murdered using these ferociously effective weapons, and I just felt that we had to do something.
Ang mga gawain sa loob ng pamahalaan sa mga unang taon na iyon ay naisiwalat sa libo-libong pahina ng mga declassified na dokumento ng gabinete na inilabas ng National Archives of Australia. Inihayag nila kung paano pinayagan ng gabinete ang programa na gun buyback o pagbili upang mabawi ng gobyerno ang mga baril sa loob ng maraming buwan. Sinusubukan na payapain ang galit ng mga magsasaka, mga sporting shooters at mga kolektor at ang ilan sa sariling hanay ng pamahalaan.
I'm sorry about that, but there is no other way.
It was quite hard for members of the National Party because some of their constituents felt that they were being unfairly caught up in what was being done.
Ang gabinete ay maagang lumitaw na matagumpay sa mga reformang pang-ekonomiya upang magawang sobra ang budget. Ang pambansang shipping line ay naibenta, gayon din ang Telstra. Ibinunyag din ng naturang mga dokumento ang ilan sa mga mas mahigpit na hakbang na isinasaalang-alang ng gabinete, ngunit hindi kailanman na isagawa, tulad ng isang plano na maglagay ng 12 buwan na limitasyon sa mga pagbabayad sa mga walang trabaho o unemployment payments. Nais ng gabinete ang pagtitipid, ngunit sa loob nito, inamin na ang panukala ay makakalikha ng isang bitag sa kahirapan o poverty trap, magtutulak sa mga tao sa mga pintuan ng mga kawanggawa at sa impormal na ekonomiyang salapi. Ang gabinete ay labis na nababahala tungkol sa pagiging hiwalay sa mundo kaugnay ng climate change.
We'll recommend the adoption of this protocol to the conference by unanimity.
At gumawa ng estratehiya kung paano maiwasan ang mga parusa para sa pagtanggi sa mga nagbubuklod ng mga target na emisyon sa kasunduan sa Kyoto. Ang cabinet historian na si Paul Strangio ay mula sa National Archives.
Senior ministers counsel cabinet that Australia should stay in the negotiating tent. Quote, "We should be seen to be pushed off the cliff rather than walking away."
Nang ang landmark na WIC case ay pinalawak ang mga karapatan sa lupa ng mga katutubo, ang gabinete ay nagtakda tungkol sa paghanap ng mga bagong test case na maaaring makialam ito, nagbabala na ang mga karapatan ng mga pastoralista at mga minero ay nasa ilalim ng threat o pananakot. Nagkaroon ng malaking pagbawas sa imigrasyon, Ngunit ang mga antas ay mas mataas sa panahon na nilisan ni Howard ang tungkulin noong taong 2007. At ang gobyerno ay nagpatuloy sa mga reforma na nagbigay sa mga mamamayang ipinanganak sa Australia ng karapatan na maging mga dual citizen. At makikita sa mga footnote ng mga dokumentong ito ang isang babala na nagpapakita ng kaalaman sa mga pangyayari bago pa man maganap na ang pagbabago ay maaaring maging sanhi ng mga problema para sa mga politiko kapag lumaon. Gaya ng sinabi ng dating punong ministro na si Malcolm Turnbull sa taong 2018.
They found Barnaby ineligible for being a New Zealand citizen when he wasn't even aware he was a New Zealand citizen. So the Labor people that are caught up in this not only were UK citizens but knew they were.
sbs.com.au